Beijing vakti saat 15.
Dostlar, yaxşı mısınız? Ağla Batqın Ola Mərkəzi Xalq Radio Stansının Okean Küyləri programı sizə təzəm dikimiz.
Number 1, Carla Bruni, Gil Kemeden.
Je vous aime, c'est secret, le dites pas que je vous l'ai dit, tu vois quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, mais là-t-on vraiment.
Number 2, Laurent Wolsey, Dernier's Bazers.
Quand vient la fin de l'été, sur la plage, l'amour va se terminer.
Number 3, Julia Langdon, Cry Me a River.
Now you say you're sorry for being so.
Number 4, Blossom, D. Rye, Do, Do, D. Do.
Obligato, pizzicato, Guy Lombardo. It's the craziest when you noodle.
Number 5, Saskia Bruin, The Look of Love.
You've got the look of love. It's on your face. Hello. The time can't erase my
see the pyramids along the
Bugünkü programımızın 1968-ci ili 12-ci ayın 23-cü günü İtalya'da tutulan Fransiyada üsüp çoğun boğan Fransiyelik modern nakçı kino film aktörü müzikant boğan Carla Bruni icrasıdaki Gil Kemeren namlıq nakçı bilen başlayımız.
Gil Kemeren namlıq nakçı bosa 2003-ci ili 4-ci ayın 18-ci günü Navy 2 Plusing şirkti arqılıqda aqtılgan French Pop üslubdiki nakçı bulup bu nakça Carla Bruni'nin 2018-ci ili 4-ci ayın 7-ci günü Universal Music Plusing şirkti arqılıqda aqtılgan oxşaş namlıki Gil Kemeren namlıq tuncu Plastinki içeriki nafsi. Plastinki'deki muzikla asasen Jane Moreau şınakla Sergey Gainsbourg Katarlıktanlı Fransiyanın enenevi Chanson uslup sanatkarları bilen yana Emily Love Harris ve yana Joni Michelle Katarlık Amerika ballad uslubdaki sanatkarlarının usulunu birleştirgen. Nakşı tekst yatıp olsa Chanson Attacks te uslubini namayan kıgan.
Şunda hem de bu nakşı olsa bir Fransız dilde eğitilgan nakşı. Şunluğuma telaffuz kalaktığımızı başkaca çıkıp. Adet hem de nakşı tekstte bilen şiirinin perkı bosa asaslığı muşu vezin şekli bilen muşu nakşının kaytır mı bildik ki de perklandı. Adeta nakş teksti enenvi şiirinin muşu vezin şekliğe anca emel kımaydı. Ama Carla Bruni'nin nakş teksti bosa imkan kadar enenvi uslubka emel kığan asas deyizilgan. Hem de plastinkaga cemi 12 nakşı kırgızılgen bulup bunun işçedeki 12 nakşının muzik sem tekstini bosa Carla Bruni özü icat kılıp çıkanken. Elbette onun başka yeni 2 nakşı bulup bu 2 nakşı bosa özleştirip etkan nakşken. Bunun biri bolsa Serge Gainsbourg'nin şu La Noi namlıq naqsi, yana biri bolsa İtaliyalik rivayet tüsünü ağın naqçı boğan Gino Paoli'nin 1960-cı yili tunji qitim etkan danlıq əsiri boğan Seal in Una Stanza namlıq naqçı bulup, bu naqçını nurgunluğun muşu naqçıla özleştirip etkan. Şundaqla İtaliyanın öşmez danlıq əsərlerden biri boğa gənken. Hem de Carla Bruni bolsa bu naqçını Fransız dili ve İtaliya tılı da orındaq.
Şunaq, Carla Bruni bu plasın gidiki naqçı tekstleri doğrusu çendiriş berip, naqçı tekstleri de asaslıq özünün yazgallıqını eydidu. O adatta tuyuqsız yüzbəgən oy pikirlerini ıxcam cümlələ arqılıq yizip çıxıp, andan onun şiirgi oxşap getilgən bir xil naqçı tekstleri uslubağa aylandırışqa adatdengen. Amma o naqçı tekstlerinin düşünüksüz bulup qilishini xalamaydı. O kişilərge bir xil addi səmimilikini ata qilishini ümit qılıdı. Qeynunaq bolsa növəti biz tonca bulup dostlarımızın huzuruğa dəli Carla Bruni oralışdiki Gil Kemeden namlıq naqşinik dostlarımızın huzuruq sunumuz.
On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? « On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. Me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?
Құрылағы сұны үшін таярланған ішкенден ақшымыз болса, 1948-й 12-й 18-й күні Францияның Парижді тұғылған ижады нақшы болған Laurent Wolsey ижрасыдегі Dernier's Bazers намлық нақша.
Dernier's Bazers намлық нақшының орындығысы болған Laurent Wolsey болса, alternative rock, ballad, Франция замаными музыка ұслуби, pop rock, жынақла experimental music, Франция чансын ұслуби бәйені, soft rock ұслубы қатарлы ұслубдан асасқаған. Тарақияты ентайын тез болған моды ұслуб музик сазды, пластинг шеркеті білен тоқтам имзалап, 37 ел ішеді 5 пластингсіні базағы саған нақшылан хақиқатен аз.
Шындақ, аста әмі интайын пұқты ішқылыдыған бұл франциялік ижади нақшы болған Laurent болса, үн иліш үйге кіріпла өзіні үн иліш үйдің башқы дүниядың пүтінлей айырып, кәсіпке ниспетен мүкемелчілік асасыдық ижадиет позициясын тұтқан. Шындақлан нақшы тексті білен мелодия отырса да ижад қығылы болудыған гүзел тұйғы үстіде инчкілік білен ізденген. Оның ижад қыған музикаларда аңламаққа баштан ақыр шүнчілік адды әмелиеті интайын мүрекеп вә гүзел бірікмі аваз болып, бәзі интайын еқымлық вә тәсірлік болса, бәзі дә интайын жүшкін заманыви ұслыптікі ұсыл нақшыларыны өз ішіге алған. Қиындақ болса әмеліянің ғозырда, яны Dernier's Bazers намлық нақша кетті.
Après tout un Әм дозырың лағызын мақчы болған нақшымыз болса, Америкалық джаз ұслубы декен нақчы болған Джули Лондон ижрасыдеке Cry Me a River намлық нақша.
Джули Лондон, әлігін жыладың 60-ын жыланың дәсіп кемізгілдергеті әң таң чықаған айыл нақшыланың бір болып есаплынды. 1954-й лі ұ джаз ұслубыдеке әр нақшы шынықла нақшы ішлігі болған Баби Чуап білән ұшыршып қалды. Шынықла оның көрсетмесі астыда 1955-й лі Найта Эстайдылық білән нақшы сасы қадам басыды.
Әм де Джули Лондон, әң дәсіп та Лос Анджелестеке 881 кечілік клуб білән тоқтам имзалайды екен. Әм де Liberty Plastinka шіркеті білән әмкарлышып, Julie is her name намлық пластинкасын ішлейді екен. Cry Me a River намлық екі нақшыны өз ішіне алған бұл пластинканың сатылыш мақтары 3 миллион парчадан ешіп кетеді екен. Шындақла екін қиым ұшу нақш пластинка тізімдікіде ұда 13 әпті чемпионлық орынын сақлап қалады екен. Шынолден кейін ол Liberty Plastink шіркеті білән әмкарлышып, 4 парча пластинка илан қалады екен.
Julie Lanzan'ın avazı kişiler terbiden kaynak hissiyatı tolgan güzel yakınlık, nefis, tavuşu, inik, boğuk, töven avazlarının birikmesi de tasvirlendi. Kaynak bu sanatı dostlarımızın huzurunda bulduğu nedel Julie Lanzan'ın icrasındaki Cry Me a River.
Just to prove you river over you.
Сондығынымыз болса 1926-жылы Американың Нью-Йоркта туылған джаз үслубыдегі аял нақчы болған Blossom D. Rye ижрасыдегі Dup Do Di Dup намлық нақша.
Blossom D. Rye кичик вақтыдан баштапла классик пианино өйгенген толық отыр мектеп мезгілді болса у джаз үслубыдегі нақшылар қызықшы башлаған. Мектеп бітәгенден кейін болса Нью-Йорк серияға беріп нақчы болыш арзусына әмәлге ашырыш үшін ізденген. У Нью-Йорктегі кичик қахвақанда нақшы айтқанын башқа яна бірнеше джаз үслубыдегі музыка атрактерге қатнашқан.
Blossom D. Rye болса бұл музыка атрактерге қатнаш жарыянда анчы чоң қалбын қолға келтіремеген. Әмма о чоқым көзге көрінгідек муаффақиет қазыныш бұрыстыны күтіш керек. Бұл бұрылыш чоқым бүтін дүния характерлік болуы керек. Чүнки джаз музыкасы чоқым әтөгін мұшы бүтін дүния сахасыда зыл-зылыға келтіргідек нәтижеден қолға келтірді деп ішенші қаған.
Шынақ, онырғын іздіні шынақла тірішілі арқылық ақыры джаз ұслып сахасыда көзге көрінген шәқсіге айланған. Нөәті біз оның ижрасыдегі Dup Do Di Dup намлық нақшысын ехберлікті аңлап өтіміз.
Join the group, it's better than being a party poop. Obbligato, pizzicato, Guy Lombardo. It's the craziest when you noodle with a doodling song. 2, 3, 4, like it so much, I'll doodle some more. Little softer, Perry Como, even softer, pianissimo. Say you love me with a doodling song.
B, C, D, oh, what you doodly-doop to me.
Say you love me, really love me. Say you love me true.
I love you, doop.
Say you love me, please believe me when you do. That makes two. Go together, bet your boodle. Like the apples in a sproodle-doo. When we noodle with a doodling song.
What you call?
A real ball.
I do.
Say you love me, really love me. Say you love me true.
I love you.
Say you love me, please believe me when you do. That makes two.
Дектанлага джаз услубыдеги аял нақчы болған Saskia Bruin ижрасыдеги The Look of Love намлық нақшын сонымыз.
The Look of Love намлық бунақшынан орылғысы болған Saskia Bruin-нің яқымлық ауазы әр вақыт сізіне әр қыл чандозаңның бұрықтылығымығыдын құтылдырып, немдеден бұрықтылығымығыдын құтылдырып, яз күнідеге мәйін шамалғы оқшыш салқын рәхет бақшы етеді.
Жында қанды Saskia Bruin болса аңлығы жыларымызға натыныш болмыз керек. Оның тұныш болған ауазы ұнтылғысыз романтик әсілімілі әні қалбыңыздың әң чоңкур катламдарга чөктүрдү. Накш текстинде сөйгүдөгү болгон сыйгыныч, шундайла уну үн-түнсүз мушу жакшы көрүштүн ибарат сап мухаббат баян кылынган.
Жана нөөтө досторумуздан узур сурамакчы болгон 5-чи накшыбыз болсо Saskia Brewin'ын 2011 жылы 6-жанын 16-чи күнү Premium Records Plastic ширкети аркылуу тактылган Best Audio Feel Voices Plastic ичиндеги тунжа накшы болгон The Look of Love. Досторумуз узурда.
The Look of Love is in your eyes, a look your smile can disguise. The look of love is saying so much more than just words could ever say.
Унтулгысыз күн болду. Şu günü biz baş götürdük. 5 yıldızlı kızıl bayrak kökte lepildi.
Shu kuni yangi davr hammamizga quchqini kengroq ochdi. Shu kundan e'tiboran bizning yo'lanchikimiz vujudga kelgachga biz tashvishlanmaydigan bo'ldik.
Zhongyi bisheng. Heping bisheng. Renmin bisheng.
Shu kuni bizning faxrlik shuorimiz keng zamin qo'yindi yangirdi. Jongu Komunistik Partiyasi asli maqsadni unutmay, orzuyimiz uchun olg'a bosamiz.
Ахыр достарына озырғысын мақчы болған ақшымыз болса Karen Mika and Gaps орындышыдыки Superficial Love.
Семек достар, бүгінгі Мәркізі Ихлық Радио Станысының оқиян күйлерідіки сілай үшін хайырланған мәзмұнлан вақытына сәді білі мүшеді ақырлашды.
Программларымызды анашта қолдың беріп қойған достарымыз станысымыз 13w.uysnr.com турбектегі кіріп, программларымызды қалған вақытта қалған читалап аңсанла болады.
Әлбәтте тихмарандар болған мәзмұнлан біздің MLD каналымызда.
Бүгінгі бұсан программымыздан бұл һәр ерек пәзилет керем кіріштіргетісі өткір тұрсын.
Мәсул мұхәрір Дылдар Мұхаммед Рехим Назаречи Асқар тұрсын.
Достар, әді көрсейді, хайр хош.
Thanks for listening. See you next time. Bye-bye.
Радио станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Her anışınızın kıymeti var.
Merkezi Halk Radyo Şansı Nopozluk Monberi